რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 13 საათი ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. რუსული საბრძოლო თვითმფრინავების მიერ სირიის ქალაქ რაკაში განხორციელებული ავიაერში შედეგა წინასწარი მონაცემებით ლიკვიდირებული ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს ლიდერი აბუ ბაქრ ალ-ბაღდადი. ამის შესახებ დღეს განაცხადა რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ. მისი ინფორმაციით მაისის ბოლოს რაკის სამხრეთ გარეუბანში დაიბომბა შენობა, სადაც რადიკალური დაჯგუფების ლიდერთა თათბირი მიმდინარეობდა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებითვე სხვადასხვა არხით მოწმდება ინფორმაციების შესახებ, რომ თათბირს ესწრებოდა ალ-ბაღდადიც, რომელიც განადგურებულია. რუსი სამხედროების მტკიცებით დაბომბვის შედეგად ლიკვიდირებულნი არიან ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს ეგრეთ წოდებულ სამხედრო საბჭოში შემავალი მეთაურები, საშუალო რგოლის 30-მდე საველე მეთაური და პირადი დაცვის 300-მდე წევრი. ვენეციაში მიმდინარეობს ევროსაბჭოსთან არსებული ვენეციის კომისიის პლენარული სესია, რომელზეც სხვა საკითხებთან ერთად განიხილება კომისიის დასკვნა საქართველოს კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების შესახებ. სესიაში მონაწილეობენ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე, მისი პირველი მოადგილე თამარ ჩუგოშვილი და პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი ანადოლიძე. სესიის დაწყებამდე შეხვედრა გაიმართა ვენეციის კომისიის პრეზიდენტთან ჯანი ბუკიკიოსა და კომისიის მდივანთან თომას მარკერთან. მათ აღნიშნეს, რომ საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებული საკონსტიტუციო ცვლილებები, ისევე როგორც სხვა ცვლილებები, სრულად შეესაბამება მათ რეკომენდაციებს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს განუცხადა პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა თამარ ჩუგოშვილმა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ვენეციის კომისიის მდივანმა თომას მარკერტმა განაცხადა, რომ კომისია და საქართველოს პარლამენტი ერთობლივად მივლენ საუკეთესო გადაწყვეტილებამდე საქართველოს მომავლისთვის. როგორც კომისიის მდივანმა აღნიშნა, გადაუნაწილებელ მანდატებთან დაკავშირებით ზედა ზღვის დაწესება დადებითი ნაბიჯია. საქართველოს პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ, რესპუბლიკური პარტიის ყოფილმა ლიდერმა დავით უსუფაშვილმა და საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლებმა თბილისში გამართეს ახალი პოლიტიკური გაერთიანების შენების მოძრაობის პრეზენტაცია. დავით უსუფაშვილის განცხადებით, შენების მოძრაობა იქნება თანამონაწილეობაზე დაფუძნებული ფართო საზოგადოებრივი სპექტრის მომცველი ცენტრისტული მიმართულების პოლიტიკური ძალა, რომელიც მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს პოლიტიკაში ახალი თაობის, ახლებური აზროვნების და თავისფეროებში წარმატებული პროფესიონალების მოსვლას და დამკვიდრებას. შენების მოძრაობის საბოლოოდ ფორმირება და პარტია დაფუძნების პროცესი 2018 წლის გაზაფხულზე დასრულდება და ეს პოლიტიკური მოძრაობა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. დავით უსუფაშვილთან ერთად საინიციატივო ჯგუფში არიან სხვადასხვა პროფესიის და ასაკის ადამიანები, ასევე არიან ეროვნული ფორუმის და რესპუბლიკური პარტიის ყოფილი წევრები. ამერიკის შეერთებულ შტატებში იზრდება რაოდენობა ქვეყნის უმაღლესი ხელისუფლების წარმომადგენლებისა, რომლებსაც შესაძლოა შეეხოთ გამოძიება შარშანდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის ჩარევის შესახებ. ამერიკის შეერთებულ შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა დაიქირავა კერძო ადვოკატი რიჩარდ კალენი, რომელიც გამოძიების პროცესში მის ინტერესებს დაიცავს. მაიკ პენს კავშირი ჰქონდა გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორის თანამდებობიდან ჯეიმს კომის გათავისუფლებასთან, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის ოპონენტებმა შეაფასეს მართლმსაჯულებელ ლებისთვის დაბრკოლების შექმნად. სწორედ ჯეიმს კომი ხელმძღვანელობდა ეგრეთ წოდებული რუსული საქმის გამოძიებას. ამჟამად საქმეს იძიებს სპეციალური პროკურორი რობერტ მიულერი, რომელმაც უნდა გაარკვიოს, არსებობდა თუ არა შეთქმულება დონალდ ტრამპის შტაბსა და კრემლს შორის, რათა შეერღიათ პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატის ჰილარი კლინტონის პოზიციები. 15 ივნის გაზეთმა ვაშინგტონ პოსტმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ სპეციალური პროკურორი რობერტ მიულერი იკვლევს, რამდენად კანონიერად იმოქმედა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორის თანამდებობიდან ჯეიმს კომის გათავისუფლებისას. ამ ინფორმაციას ტვიტერზე გამოეხმაურა პრეზიდენტი ტრამპი, რომელმაც შექმნილ ვითარებას კვლავ უწოდა ამერიკის ისტორიაში კუდიანებზე უმსხვილესი ნადირობა. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ტერეზა მეის განკარგულებით ჩატარდება სრულმასშტაბიანი ღია გამოძიება, რომელმაც უნდა დაადგინოს ლონდონის ერთ-ერთ საცხოვრებელ სახლში უძლიერესი ხანძრის გამომწვევი მიზეზი. ღია გამოძიებისას ყველა მტკიცებულება და მოწმეთა ჩვენებები საჯაროდ განიხილება. 14 ივნის ღამით 24 სართულიან სახლში გრენფელ ტაუერში გაჩნდა ხანძარი, რომელმაც შენობა თითქმის მთლიანად გაანადგურა. ამ დროისთვის ოფიციალურად დადასტურებულია 17 ადამიანის დაღუპვის ფაქტი, რამდენიმე ათეული კი ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. არასრულწლოვანთა მართსაჯულება და არასრულწლოვანთა მომავალი, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნები იმისათვის, რომ საზოგადოებისგან არ გაირიყონ და სრულფასოვანი მომავალი ჰქონდეთ, განსაკუთრებულ ყურადღებასა და მიდგომებს საჭიროებენ. ითვალისწინებს თუ არა არასრულწლოვნების საუკეთესო ინტერესებს არასრულწლოვანთა მართსაჯულების კოდექსი და რა ხარვეზები ვლინდება. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ ძალიან მნიშვნელოვან გამოკვლევაზე, რომელიც შეეხება არასრულწლოვანი პირების მიმართ სასჯელის დანიშნულებას, ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშების წარმოებას, რამდენად ადეკვატურად ართმევენ თავს სახელმწიფო სტრუქტურები ამ მნიშვნელოვანი დოკუმენტის მომზადებას, რომელსაც შეუძლია ზეგავლენა მოახდინოს კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის მომავალზე. გადაცემის სტუმრები არიან ირენა გაბუნია, ციხის საერთაშორისო რეფორმის პროექტის კოორდინატორი და ტატო ქელბაქიანი, გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები ეთერშია ყოველ სამუშაო დღეს პირველიდან ორ საათამდე და ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება @ge და ასევე ჩვენი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გექნება დღეს საღამოს მტელეარხა არტარეას ეთერში. მუსიკის შემდეგ სტუმრებთან ერთად დავფრუნდები ეთერში.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართე არტარეა.
თბილისი ოპენ ერ 2016 მისი ანდერლეტი სამი სცენა 50-ზე მეტი არტისტი არქაი ანატემა ლენინგრად სენდალიზა სოფტჯეტ იან ჯორჯენ როლიტა ოქსია ალექს დო დამატებითი ინფორმაციის მიცემია ჩვენს ვებსაიტზე თბილისი ოპენ ერ ზედი
ძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება. არასრულწლოვანთა მარცხაჯულება და არასრულწლოვანთა მომავალი, ასე დავარქვით დღევანდელ ჩვენს გადაცემას. ჩვენი სტუმრები არიან ირენა გაბუნია, ციხის საერთაშორისო რეფორმის პროექტის კოორდინატორი და ტატო ქელბაქიანი, კვლევის ავტორი, დღევანდელი სწორედ იმ გამოკვლევისა, რომელსაც ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ. მაგრამ ვიდრე საუბარს დავიწყებდეთ, უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა მობრძანებით ებისთვის. ვიდრე საუბარს დავიწყებდეთ, მოდი თქვენი ორგანიზაციის შესახებ გითხარით, რატომ შეაჩერეთ ყურადღება სწორედ აი ამ გამოკვლევაზე და უფრო გასაგები რომ იყოს ჩვენი საუბარი, თავდაპირველად განმარტოთ რა არის არასრულწლოვანი პირის ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში. მოდი ირენა, თქვენ დავიწყოთ.
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მინდა დღევანდელი დღე მოგილოცოთ თქვენ და თქვენს მსმენელს. მე წარმოვადგენ არასამთავრობო საერთაშორისო ორგანიზაცია ციხის საერთაშორისო რეფორმას. სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ ოფის. ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობს სისხლსამართლის მართლმსაჯულების სისტემის საკითხებზე, კერძოდ პრეინტენციურ და პრობაციის სისტემის საკითხებზე, მათ შორის არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკითხებზე და
ხშირად ვაშუქებთ თქვენს საქმიანობას უბრალოდ ტვინს არის.
დიახ, და ხალხს უწყობთ ზოგადად ბავშვის საკუთარ ინტერესზე მორგებულ მართლმსაჯულების სისტემის შექმნაზე და ასევე უწყობთ ხალხს როგორც გენდერული ასპექტით თქვათ მართლმსაჯულების საკითხების გაუმჯობესებას, პატიმრობის საკითხების და ასე შემდეგ და რაც შეიძლება მეტად ალტერნატიული სასჯელების ხელშეწყობას და პატიმრობის მინიმალურად გამოყენებას. ეს ზოგადი პროფილი ორგანიზაციის შესახებ. ეხლა რაც შეიძლება ჩვენი დღევანდელ თემას არასრულწლოვანთა წინასასამართლო ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშები. ეს ახალი ინოვაცია, საკანონმდებლო ინოვაცია დაამკვიდრა ახალმა მიღებულმა კოდექსმა, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსმა, რომელიც 1 იანვრიდან ამოქმედდა. 2016 წლის 1 იანვარს ამოქმედდა და მან შექმნა შესაძლებლობა, რომ არასრულწლოვნებისთვის იყოს მორგებული ცალკე სამართლებრივი სისტემა, არსებობდეს უფრო მეტი სპეციალიზაცია კონკრეტულად არასრულწლოვნებზე და იყოს ბავშვის საუკეთესო ინტერესზე მორგებული მართლმსაჯულების სისტემა. და რატომ არის ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშები მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ რეალურად სასამართლო მოახდინოს მოიყოს კარგად ინფორმირებული და მოახდინოს ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღება სასჯელის დანიშნვისას. რაც თავისთავად უზრუნველყოფს იმას, რომ მინიმალურად იყოს თქვათ გამოყენებული თქვათ შემდგომში პატიმრობა. შეიძლება და სასჯელის დანიშნვისას ერთად იმყოფება თქვათ არასრულწლოვანი პატიმრობაში, კანონთან კონფლიქტში მყოფი და კანონთან კონტაქტში მყოფი არასრულწლოვანი, თუმცა ეს არის გარანტი იმისა, რომ სასამართლომ ზუსტად გარკვეულ ფსიქოსოციალური ინფორმაციის გათვალისწინებით შეარჩიოს საუკეთესო ზომა იმისთვის, რომ არასრულწლოვნის არათუ თქვათ მოხდეს პირიქით მისგან ან მოხდეს დანაშაულის პრევენცია და რეალურად ეს სასჯელი იყოს გამასწორებელი ნამდვილად.
ერთი შეხედვით, ეს არის ტექნიკური პროცესი, რომლის უკანაც დგას ადამიანი და შეიძლება მის მომავალზე ძალიან დიდი ზეგავლენა მოახდინოს თქვათ უხარისხოდ შედგენილმა ამ დოკუმენტმა ხარისხს გააჩნია. სწორედ აი ამ ხარისხის განსაზღვრავს ისახავს თქვენი კვლევა მიზნად, თუ რა კომპონენტები უწყობს ხელს, რომ ხარისხიანი იყოს ეს დოკუმენტი და რა ხარვეზები ვლინდება ამ კუთხით. აი გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი ყავს ტატო ქელბაქიანი დღეს სტუდიაში ასევე სტუმრად და მინდა ტატოს თხოვო ორი სიტყვა მეთოდოლოგიაზეც რომ გითხრათ, რამდენი ადამიანი გამოიკითხა, რა ფორმატებში და ასე შემდეგ. და შემდეგ უკვე შინაარსზე გადავალთ.
ეთელი მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს. ირინამ ძალიან კარგად აღწერა ის მნიშვნელობა, რაც აქვს თვითონ ანგარიშებს, პირდაპირ ადამიანთა ბედი არის დამოკიდებული ამაზე. კვლევა განხორციელდა შემდეგი მეთოდოლოგიით. ნუ პირველ ეტაპზე განხორციელდა თვითონ საერთაშორისო კანონმდებლობის ზოგადად ანალიზი საერთაშორისო სტანდარტებთან მიმართებაში და საერთაშორისო პრაქტიკასთან მიმართებაში არის საუკეთესო გამოცდილება. იყო ინტერვიუები თვითონ მოსამართლეებთან, ვინც უშუალოდ ამ პროცესში იღებენ მონაწილეობას და ყველაზე დიდი კომპონენტი კვლევის იყო თვითონ 100-მდე დასრულებული საქმის ანალიზი მოხდა დეტალურად. ანუ სადაც უკვე მთლიანად ანგარიშები მომზადდა და ეს ანგარიშების გაანალიზება მოხდა და იქ ნაცვლად გამოჩნდა ის ხარვეზები მთლიანად, რაც თვითონ ამ ანგარიშებს თან ახლავს.
სასამართლო სისტემიდან მიიღეთ ეს.
არა, ეს ანგარიშები არის, რომელსაც თვითონ პრობაციის ეროვნულ სააგენტოს სოციალური მუშაკები ამზადებენ. ანუ ვინც არის პასუხისმგებელი ამ ანგარიშების მომზადებაზე. და ესენი რა თქმა უნდა მე იგზავნება სასამართლოში და სასამართლო უკვე ამ ანგარიშებზე დააყრდნობით უკვე იღებს გადაწყვეტილებას საჟურის ზომა და სახე როგორ განოსაზროს კონკრეტულ არასრულწლოვანს.
როგორც ვთქვი ფოკუს ჯგუფების მეთოდოლოგიაც.
კი, იყო ფოკუს ჯგუფები თვითონ სოციალურ მუშაკებთან, თვითონ იყო ფოკუს ჯგუფები სოციალურ მუშაკებთან რეგიონალური პრინციპით, ანუ თბილისში, ქუთაისში,
დასავლეთში,
კახეთში და თვითონ სადაც ეს არიან ბაზირებული ეს თვითონ პრობაციის სააგენტო სოციალურ მუშაკები და არიან პასუხისმგებელი. და მაგდანაც მივიღეთ გარკვეულ კავშირს და კიდევ ერთხელ მომ თვითონ საქმეების ანალიზი და საქმეები თვითონ როგორ არის შევსებული ფორმა, როგორი ტერმინოლოგია შეიძლება გამოყენებული თუ როგორ ამდენ ლოგიკურად არის შეიძლება ასახული ინფორმაცია უკვე აჩენს იმ ხარვეზებს, რაც მე უკავშირდება უკვე სხვადასხვა სახის პრობლემებს, რაც შეგვიძლია ჩვენ რა თქმა უნდა უკვე ვისაუბროთ დეტალურად.
გასაგებია, თავარი მოქმედი პირები ამ პროცესში, ამ ანგარიშის შედგენის პროცესში მაინც სოციალური მუშაკები არიან, როგორც მივხვდი მე. წავიკითხე თქვენი ანგარიში და ნაკლებობა ამათი გამოვლენილი. ერთი კიდევ ვადებზე არის პრობლემა, ანგარიშის შედგენის ვადებზე. მოდით ამაზე უფრო კონკრეტულად როგვითხრათ, ირენა, თქვენ თუ შეგიძლიათ.
რა თქმა უნდა, ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ახალი ინოვაცია, ახალი ვალდებულება პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკებისთვის, რომლებიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით სულ მთლიანობაში 50 თანამშრომელია. ისინი არიან ძალიან კვალიფიციული კადრები, თუმცა გარკვეული როტაციაც არსებობს ამ სისტემაში, გადინება კადრების და რეალურად ახალი კადრების დაკომპლექტება. და კადრის სიმცირის რაოდენობა ნამდვილად დგას სისტემისთვის, იმისთვის, რომ თქვათ სრულყოფილად მოხდეს ყველა იმ მიმართულების დაფარვა, რაც თქვათ სამსახურს უწევს. ეხლა შეიძლება ვადებთან დაკავშირებით თავიდან განსაკუთრებით არისო ერთგვაროვანი პრაქტიკა მიმართვის კონკრეტულად კანონში, როგორც კოდექსში, ასევე კანონქვემდებარე აქტში, რომელიც არეგულირებს ანუ ამ ანგარიშის შევსების ფორმას და წესს, არისო არ არის დაკონკრეტებული კონკრეტულად რამდენ სამუშაო ვადაში დღეში უნდა მოამზადოს სოციალურმა მუშაკმა ეს ანგარიში და გადასცეს ან სასამართლოს მოთხოვნის შესაბამისად, ან პროკურორის მოთხოვნის შესაბამისად. ხშირად ყოფილა შემთხვევები, როდესაც 2-3 დღე ყოფილა რეალურად 2-3 დღის განმავლობაში მოუთხოვია თქვათ სასამართლოს და მათ შორის პროკურატურასაც აღნიშნული ანგარიშის შევსება და მიწოდება, რაც ვერ იქნება კვალიფიციური იქიდან გამომდინარე, რომ უწევს თქვათ ინტერვიუების ჩატარება სოციალურ მუშაკს, როგორც არასრულწლოვანთან, ასევე მის ოჯახის წევრებთან, შეიძლება დაფარული იყოს სკოლა თქვათ და მისი სოციალური გარემო, მეზობლები და ასე შემდგომ, იმისთვის რომ შეგროვდეს უტყუარი ინფორმაცია და ეს ინფორმაცია იყოს ანუ მრავალი სწორუდან შეგროვებული ინფორმაცია იძლეოდეს კარგი სწორი რაციონალური დასკვნის გაკეთების შესაძლებლობას და ეს რა თქმა უნდა
რესურსი
შრომატევადია, ძალიან ძალიან საპასუხისმგებლოა.
თითოეულ სოციალურ მუშაკს დაახლოებით რამდენი საქმე აქვს, რამდენი ანგარიშის მომზადება ევალება?
ეს ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა. ზოგადად რო დაუბრუნდეთ ამ სოციალურ მუშაკებს, ამ ფუნქციის გარდა აქვს ძალიან ბევრი სხვა ფუნქციაც, იმიტომ რომ ესინი არ ამზადებენ მარტო ამ ტიპის ანგარიშებს. ისინი ამზადებენ ანგარიშებს მაგალითად განრიდების პროცესში, ამზადებენ ანგარიშებს საჟურის აღსრულების პროცესში, უკვე არასაპატრონო საჟურის აღსრულების პროცესში, ვადაზიადრე გათავისუფლების პროცესში ამზადებენ და ამას დამატებული აქვს კიდე სერვისის მიწოდების ფუნქციას. და ეს ფუნქცია რო დაემატათ უკვე 2016 წლიდან, ფაქტობრივად
მარტიდან თუ არ ვცდები,
მარტი პირველი მარტიდან ამოქმედა ეგ ნორმა უკვე. ფაქტობრივად არ გაიზარდა შტატები, ფაქტობრივად იმ ხელა ტვირთი აიღეს, რომ ამისთვის ბოლომდე ამზად არიყვნენ. შესაძლოა იყოს საუბარი, როდესაც პროექტზე მიდოდა მუშაობა, რომ შტატები აუცილებლად უნდა დამატებული იყო, იმიტომ რომ გასაგებია, რომ ახალი ფუნქცია ემატება ახალი დატვირთვა, ლოგიკურად უნდა გაუზარდო შტატები. თუმცა სამწუხაროდ ეს ნაბიჯი არ გადაიდგა და საკმაოდ გადატვირთულები არიან ამ თვალსაზრისით და უკვე ანგარიშის ხარესხესაც ეთყობა ეს. მაგალითად, ერთი მაგალითი არის ყველაზე რთული, ზუგდიდში ერთი სოციალური მუშაკია და მათ წარმოებაში აქვს ყველაზე 84 საქმე აქვს წარმოებაში. ან ეს მარტო ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშია, არა, ეს აჟეს დანიშნულს სხვა ტიპის ანგარიშებია და აწარმოებს და უბრალოდ შეუძლებელია რომ ხარისხი მაღალი ქონდეს ამ პროცესში, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ეს ვადებში არიან შეზღუდული, მოსწრებაზე არიან, ხშირად ეს ეგეთ წოდებულ copy paste-ით გადააქვთ ეს ინფორმაცია და უბრალოდ ამათ ასე თქვა იმასაც იწვევს და სტრესულ მდგომარეობაში არიან, რომ დროულად უნდა ჩაეტიონ თან, დროულად მიეწოდონ თან ამავდროულად უნდა კონდეს ხარისხის, რაც ფიქრობთ, რომ ფაქტობრივად შეუძლებელი იქნება, იმიტომ რომ შეცდომებს აუცილებლად.
რეკომენდაციებზე გვეტყვით თქვენ ცოტა ბოლოსკენ, გადაცემის ბოლოსკენ ირენაც გამოთქვამს თავის მოსაზრებებს ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მაინტერესებს აი ვადების საკითხი თუ გაქვთ გათვალისწინებული ამ რეკომენდაციებში და ზოგჯერ სასამართლო აბალებს უმოკლეს ვადაში მომიტანეთ მაგალითად,
მაგრამ ეს
უმოკლესი ვადა დღეების მიხედვით არ არის განსაზღვრული
პრაქტიკა. ეს არის პრობლემა, რომ სხვა ტიპის ანგარიშებთან მიმართებაში ეს ვადა განსაზღვრულია 10 დღე. და აქაც გარკვეული კომუნიკაციის პროცესი ჩამოყალიბდა, რაც შეეხება რომ როგორც წესი 10 დღეში ამზადებენ, მაგრამ როგორც ირინა აღნიშნა, იყო შემთხვევები, როდესაც მოსამართლე უნდა რომ მომიმზადე უცებ ეხა.
და
ახლა ამ კანონით არ არის კონკრეტულად გასაზრული წერია ზოგადად, ზოგადი ნორმა რომ მალე უნდა მომზადდეს, იმიტომ რომ არის ეს ტიპის პრინციპი სწრაფი მართვაჯულების ბავშვთან მიმართებაში, რომ პროცესი არ უნდა გაიწელოს. გასაგებია ესეც, თუმცა ეს ვადები როარ იყო, ეს გამოიწვია ესეთი გაურკვევლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ კანონმდებლობის უნდა უკვე განისაზღვროს და ჩვენ რეკომენდაცია რომ 10 დღე იყოს განსაზღვრული, რაც ამუშავო დღე და იმიტომ რომ მეტი გაგზელებაც უკვე არ არის მიზნად შეწონილი სწრაფი მართლმადიდებლების პრინციპებიდან გამომდინარე და ამ 10 დღის ვადაში ფიქრობთ რომ სავსებით შესაძლებელია რომ მომზადდეს ანგარიშები.
კოდექსი არც ფსიქოლოგების მომსახურებას ითვალისწინებს. თუმცა მათი საჭიროება აშკარა გახდა ამ თქვენი გამოკლების ფარგლებში, ხომ ასე ატატო?
კი, იმიტომ რომ არის
რა შემთხვევებში ხდება?
აი, შემთხვევები არის ესეთი რთული შემთხვევები, როდესაც შეიძლება სექსუალური ტიპის დანაშაულებთან იყოს საქმე, ან ბავშვის ფსიქოლოგიური პრობლემები იკვეთებოდეს ამ შემდეგ, გარდა იმისა, რაც ფასდება ზოგადად ბიოფსიქოსოციალური კუთხით, აი ამ კომპონენტის შეფასება შემდგომი ინტერვენციის მიზნით არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სოციალურ მუშაკებს ბუნებრივია ეს უნარები საკი არ გააჩნიათ, ამიტომ საჭიროების შემთხვევაში უნდა იყოს შესაძლებელი თვითონ გარკული ჯგუფი ფსიქოლოგების არსებობდეს და მათი ჩართვა ხდებოდეს ამ პროცესში და ამიტომ ჩვენი რეკომენდაცია რომ ამ მიმართულებითაც გადაიდგას ნაბიჯები რომ გარკული რაოდენობა იმდენივე არა რა თქმა უნდა რომელიც სოციალური მუშაკია ყავდეთ ფსიქოლოგი.
გამოიკვეთა ეს საჭიროება ვთქვათ იმის მიუხედავად რომ სასამართლოს აქვს უფლება ვთქვათ დანიშნოს ექსპერტიზა.
არა, ეს არ არის ექსპერტიზა.
აუ წინასწარ ასეთი მასალების მოგროვება არის საჭირო.
ხო, ეს ანგარიში არის ნეიტრალური ტიპის დოკუმენტი, რომელიც მზადდება ფაქტობრივად ეს არის დაცვის ხარი, არის ბრალდების ხარი, ხო, ეს არც ერთი არც მეორე
ხაზია.
ის ექსპერტიზა იმას სხვა მიზნები და ფუნქციები აქვს ექსპერტიზის დანიშნვას. ეს მიზანია თვითონ ანგარიშის მომზადების პროცესში მიეხმაროს, რომ ეს ინფორმაცია დამცავი და რისკ ფაქტორები რაც არის ბავშვთან გამომდინარე, რაც მოსამართლემ უნდა იცოდეს, სასჯელი როგორ განსაზღვროს. ამიტომ ჭირდება ეს ინფორმაცია და ეს სპეციფიურ საკითხებს, სადაც არის ესეთი ძალადობრივი ტიპის დანაშაული და ამ შემდეგ და დამატებითი უნარებია საჭირო ფსიქოლოგიური კუთხით, ამიტომ უნდა იყოს შესაძლებლობა რომ ფსიქოლოგების ჩართვისაც.
გასაგებია. ანგარიშის ერთი ქვეთავი შეეხება პერსონალური მონაცემების დაცვას. ძალიან მნიშვნელოვანი და საყურადღებო საკითხს. ტექსში ლაპარაკია ამ საკითხთან მიმართებით საერთაშორისო მიდგომების შესახებაც და ახლა შეგვიძლია რომ მოვისმინოთ ერთი ფრაგმენტი ამ ანალიზის სწორედ თქვენი ტექსტიდან.
საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით ბავშვებს აქვს პირადი ცხოვრების სრული პატივისცემის უფლება მართლმსაჯულების სფეროში საქმის განხილვის ყველა სტადიაზე. გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენცია მუხლი 40.2 განმარტავს, რომ მონაწილე სახელმწიფოები ცნობენ ყოველი ბავშვის უფლებას, რომელმაც როგორც თვლიან დაარღვია სისხლის სამართლის კანონმდებლობა. ბრალადედება მისი დარღვევა ან აღიარებულია მის დამღვევად, რომ მის და მე მოპყრობა ხელს უწყობდეს მისი ღირსებისა და საკუთარი მნიშვნელობის გრძნობის განვითარებას. განუმტკიცებდეს მას ადამიანის უფლებებისადმი და სხვათა ძირითადი თავისუფლებებისადმი პატივისცემას. ითვალისწინებდეს ბავშვის ასაკს და მისი რეინტეგრაციის, საზოგადოებაში მის მიერ სასარგებლო როლის შესრულებისთვის ხელშეწყობის სასურველობას. ამ მიზნით და საერთაშორისო დოკუმენტების შესაბამისი დებულებების გათვალისწინებით, მონაწილე სახელმწიფოები კერძოდ უზრუნველყოფენ, რომ ყოველ ბავშვს, რომელმაც როგორც თვლიან დაარღვია სისხლის სამართლის კანონმდებლობა, ან ბრალიედება მის დარღვევაში, ჰქონდეს სულ ცოტა შემდეგი გარანტიები. მისი პირადი ცხოვრების სრული პატივისცემა საქმის განხილვის ყველა სტადიაზე. ბავშვის უფლებათა კომიტეტმა ზოგად კომენტარში, პუნქტი 64, დაადგინა, რომ საქმის განხილვის ყველა სტადია იწყება სამართალდამცავ ორგანოებთან პირველი კონტაქტიდან ზედამხედველობის ძალაუფლებობიდან ან პატიმრობიდან გათავისუფლებამდე. ასევე ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა ევროპული კონვენციის მერვე მუხლი განმარტავს, რომ ყველას აქვს უფლება პატივის ცენმის პირად და ოჯახურ ცხოვრებას, მის საცხოვრებელსა და მიმოწერას.
ეს იყო ამონარიდი ახალი ანგარიშიდან, რომელიც მომზადდა ციხის საერთაშორისო რეფორმის ეგიდით, ასე ვთქვათ. და აქვე მინდა ერთი ამონარიდი წავიკითხო. პირადი ცხოვრების პატივისცემის მიზანია იმ ზიანის თავიდან აცილება, რომელიც შეიძლება მიადგეს ბავშვს საქმის გაუმართლებელი საჯაროობით. უარყოფითმა საჯაროობამ შეიძლება მოახდინოს ბავშვის სტიგმატიზაცია, რაც უარყოფითად აისახება ბავშვის შესაძლებლობაზე მიიღოს განათლება, მოიძიოს სამუშაო და საცხოვრებელი ადგილი, კონფიდენციალური პერსონალური ინფორმაციის გასაჯაროება არასასურველ გავლენას ახდენს ზოგადად ბავშვის რეინტეგრაციაზე. ამ მხრივ რა მდგომარეობა გვაქვს, თქვათ, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თვალსაზრისით? არის, თქვათ, იქ საფრთხეები, რომ გაჟონავს ეს ინფორმაცია და
აქ არის ორი მხარე ყოველთვის, როდესაც ანგარიში მზადდება. პირველი ის, რომ მოსამართლეს ჭირდება ინფორმაცია გარკვეული სახის ბავშვის შესახებ, რომ რაღაცა შეფასება მოახდინოს. მეორე არის, რა დოზით უნდა მიეწოდოს ეს ინფორმაცია. ხო, არ არის ზედემეტი ინფორმაცია ასახული ამ ანგარიშებში. ანუ აქ ანგარიშების მომზადების პროცესი არის შემდეგნაირად: არსებს გარკვეული ინსტრუმენტი, რომლითაც იღებენ ინფორმაციას, ანუ კითხვარი არის, გრაფებია, ოჯახი, სოციალური გარემო, ასე შემდეგ. და მეორე არის ხო დასკვნითი ნაწილი, რომელიც არის ძირითადად მნიშვნელოვანი, სადაც არის რა რისკი და დამცავი ფაქტორები გამოიკვეთა და რა ჩაღრებები უნდა განახორციელოს.
ფაქტებზე დაყრდნობით,
აი ამ ინფორმაციის ამოღების პროცესში გამოიკვეთა, რომ არის უამრავ ინფორმაციას აწყდებით. მაგალითად, ოჯახის წევრს აქვს თუ არა გარკვეული, აქვს მაგალითად ონკოლოგიური დაავადება ან რაღაცა ტიპის პრობლემები და ასე შემდეგ. არ უამრავი წვრილმანი ინფორმაცია, რომელიც არ არის რელევანტური, რომ ზოგადად მოხდეს ამის გასაჯაროება. პრაქტიკა იყო, რომ თლიანად ინსტრუმენტი როცა ეგზამინდებოდა მოსამართლეს, ის იღებდა იმაზე მეტ ინფორმაციას, ვიდრე კანონერი ბიზნესის ესაჭიროებოდა, იღებდა. ანუ ეს არის ძალიან, ეს ინსტრუმენტი არის ძალიან სამუშაო დოკუმენტი, რომ აბეთიან იღებ, მაგრამ რომ გადაგაქ ეს, უნდა გადაიტანო მხოლოდ იმ კანონერი ბიზნესის საჭირო ინფორმაცია და არ უნდა მიეწოდო ყველაფერი.
იმ კონკრეტული ადრესატის
ყველაფრის მიწოდება ხდება ეს ინსტრუმენტსაც. უგზავნიდნენ, რომ იყო ესეთი არგუმენტი, რომ მოსამართლეს დაენახა პროცესი, თუ როგორ იღებენ ამ ინფორმაციას, თუმცა მე ფიქრობ, რომ ესეთ პროცესი აღწერ გარკვეული ნდობა უნდა კონდეს, რომ ხა დასკვნით ნაწილში გადაიტანს და შეაჯამებს, იმას უნდა დაეხა.
ხა იქ
რომელი გრაფაში რა შემოხაზა, ეს არ არის მნიშვნელოვანი. ამიტომ ჩვენი რეკომენდაციაა ამ კონკრეტული პრობლემა გამომდინარე, რომ მხოლოდ დასკვნითი ნაწილი გაიგზავნოს და ის ინსტრუმენტი, სადაც უამრავი პერსონალური მონაცემები შეიძლება იყოს მისი და მისი ოჯახის წევრების შესახებ, უბრალოდ არ მიეწოდოს და დასკვნითი ნაწილში იყოს შეჯამებული, თუნდაც ის წყაროები, რაზე დაყრდნობით მიიღო ინფორმაცია, რა დამცავი და რისკ ფაქტორები გამოიკვეთა და რა ტიპის რეკომენდაციებია.
ირენა, ამ ეტაპზე ეს პრობლემაა, ხო, როგორც ხვდები? მაინც
პრობლემა არის,
რადგან რეკომენდაცია გაჩნდა თქვენი მხრიდან.
ჩვენ თვლით, რომ ანუ მკვლევარებიც მიჩნევენ, ჩვენ კიდე ორი მკვლევარი აქ არ გვესწრება, ანუ
მოდი დავასახელოთ,
კიდე დავასახელოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ერთი ჩვენი ორი მკვლევარი არის ორგანიზაცია ინიციატივა მოწყვეტე ჯგუფების რეაბილიტაციისათვის, წარმოადგენენ აღნიშნულ ორგანიზაციას, ნატო ცაგარელი და მარიკა ნათაძე, იურისტი და სოციალური მუშაკი ფსიქოლოგი, რომლებმაც ანუ მრავალ წელში ანუ სამართლებრივ ფსიქოსოციალურ წელში გამოხდა აღნიშნული ანგარიშების და ზოგადად სისტემის შეფასებაც. ნამდვილად ვხედავთ ამ პრობლემას იქიდან გამომდინარე, რომ უფრო შორსაც წავალ მე და დავასახელებ ერთ პრობლემას. მაგალითად ხდება ანგარიშის ფარგლებში იდენტიფიცირება, მაგალითად ისეთი კანონსაწინააღმდეგო ქცევის, რომელიც არასრულწლოვანს თქვათ მანამდე ჩაუდენიას ამ დანაშაულთან არ არის თქვათ კავშირში. დაკაც არის დილემა თქვათ ეს, როგორ უნდა მოხერხდეს, უნდა ჩაიწეროს თუ არა ანგარიში, უნდა იცნობოს თუ არა თქვათ სახელმწიფო, თქვათ სამართალდამცავ ორგანოებს, რომ თქვათ ესეც კანონ სამართლის დარღვევას ქონდა ადგილი, რომელიც დასჯადი იყო თქვათ, თუნდაც მისასახში, ან თქვათ შეიძლება არ იყო თქვათ იყო მართლონდა დასჯი სასახლის ქვემოთ 14 წელს ქვემოთ. ანუ გარკვეული საკითხები ჯერ კიდევ არის დილემური, პრობლემური, თქვათ როგორ უნდა მოხდეს ანგარიში მისი ასახვა, თუმცა ჩვენ მუშაობთ ამ კუთხით და ჩვენ თავაზობთ ცვლილებებს ინსტრუმენტში, ცვლილებებს პროპაციის ეროვნულ სააგენტოს. მე აქვე უნდა აღნიშნო, რომ მათი ძალის მათი დახმარების ურთიერთ თანამშრომლობის გარეშე აღნიშნულის განხორციელება შეუძლებელი იქნებოდა და არ შეიძლება მათ მადლობა არ გადაუხადო, იმიტომ რომ ისინი ნამდვილად არიან დარწმუნებულები, რომ პროცესი გაუმჯობესდეს, პროცესი გაუმჯობესდეს და მეტი შედეგები იყოს რეალურად.
ახალი ამბებისთვის მიკროფონი უნდა დაუთმოთ ნინო როდონაია, შემდეგ ჩვენ უკვე გავაგრძელებთ საუბარს არასრულწლოვანთა მართსაჭულების თემაზე.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ვენეციაში მიმდინარეობს ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის 111 პლენარული სესია, რომლის დღის წესრიგშია კომისიის დაასკვნაც საქართველოს კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების შესახებ. სესიაში მონაწილეობენ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე, პირველი ვიცე-სპიკერი თამარ ჩუგოშვილი და პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი ანადოლიძე. სესიის დაწყებამდე გაიმართა შეხვედრა ვენეციის კომისიის პრეზიდენტთან ჯანი ბუკიკიოსა და კომისიის მდივანთან თომას მარკერთან. მათ აღნიშნეს, რომ საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებული საკონსტიტუციო ცვლილებები, ისევე როგორც ცვლილებების სრულად შეესაბამება კომისიის რეკომენდაციებს, განუცხადა ჟურნალისტებს პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა თამარ ჩუგოშვილმა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ვენეციის კომისიის მდივანმა თომას მარკერტმა აღნიშნა, რომ კომისია და საქართველოს პარლამენტი ერთობლივად მივლენ საქართველოს მომავლისთვის საუკეთესო გადაწყვეტილებამდე. პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ, რესპუბლიკური პარტიის ყოფილმა ლიდერმა დავით უსუფაშვილმა და საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლებმა თბილისში გამართეს ახალი პოლიტიკური გაერთიანების შენების მოძრაობის პრეზენტაცია. დავით უსუფაშვილის განცხადებით, ახალი მოძრაობა მონაწილეობას მიიღებს შემოდგომაზე დაგეგმილ თვითმართლობის არჩევნებში და 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში. ამერიკის შეერთებულ შტატებში იზრდება რაოდენობა ქვეყნის უმაღლესი ხელისუფლების წარმომადგენლებისა, რომლებსაც შესაძლოა შეეხოთ გამოძიება შარშანდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის ჩარევის შესახებ. ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა დაიქირავა კერძო ადვოკატი რიჩარდ კალენი, რომელიც გამოძიების პროცესში მის ინტერესებს დაიცავს.
Tarea.
ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართე არტარეა.
თბილისი ოპენ ეირ 2016 ვისი ვანდერლენდი სამი სცენა 50-ზე მეტი არტისტი არქაი ანატემა ლენინგრადი სენდალიზა სოფტჯეკ იანტო ჯენროლიკა ოქსია ალექს დო დამატებითი ინფორმაციის შეგვიძლია ჩვენს ვებსაიტს თბილისი ოპენ ეირ ზედგი.
ძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭული აუძღება. ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. არასრულწლოვანთა მართსაჯულება და არასრულწლოვანთა მომავალი, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. ჩვენი სტუმრები არიან ირენა გაბუნია, ციხის საერთაშორისო რეფორმის პროექტის კოორდინატორი და ტატო ქელბაქიანი, გამოკვლევის ავტორი. ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ გამოკვლევაზე, რომელიც უკავშირდება არასრულწლოვანთა ანგარიშს. შეფს ასე მოკლედ რომ თქვათ, ეს არის დოკუმენტი, რომელიც უნდა მიეწოდოს სასამართლო სისტემას, ესე იგი სასჯელის განსაზღვრისას და დანიშნვისას, და რომელსაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, თქვათ, სამომავლო და ზეგავლენა კონკრეტული არასრულწლოვნის მომავალზე. ჩვენ დღევანდელი გადაცემა დააინტერესებს ხადია თავად არასრულწლოვნებსაც და მათ მშობლებსაც. საუბარია არასრულწლოვნებზე, რომლებიც იმყოფებიან კონფლიქტში კანონთან. ჩვენ ამ ანგარიშის რამდენიმე ქვეთავი უკვე განვიხილეთ და მივედით წყაროს ანონიმურობის დაცვასთან, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც ტატო აღნიშნა უკვე. ახლა მინდა უფრო დეტალებში ვთქვა.
ხო, ზოგადად წყაროებზე რო ვისაუბროთ, თვითონ მანგარიშ მომზადება რა წყაროზე დაყრდნობით არის, ხდება ინფორმაციის ამოღება. Ну, პირველი არის, რომ ინტერვიურება ხდება თვითონ ბავშვის და მეორე არის ოჯახისში ვიზიტი, ოჯახის წევრებისგან ინფორმაციის ამოღება და შესაძლებელია იყოს მეზობელი, სკოლა, სკოლის სივრცე და ასე შემდეგ. მაგრამ შესაძლებელია იყოს შემთხვევები, როდესაც ზოგიერთ მეზობელს არ სურდეს, აქ კონდეს სურვილი ინფორმაცია მიაწოდოს თვითონ შეფასების განხორციელებას სოციალურ შეგოს, მაგრამ სრულად კონდეს რომ არ გაამჟღავნოს თავისი ვინაობა, რომ არ უნდოდეს რომ ამიტომ კანონმდებლობის ზონაზე, თვითონ რეგულაციების ზონაზე ამის შესაძლებლობა უნდა არსებობდეს, რომ გარკვეული თვალსაზრისით წყაროს ანონიმურობა იყოს დაცული.
რაც განსაზღვრავს ალბათ გულახდილობასაც.
ხო, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ხშირად ეხა მხოლოდ ერთი წყარო რო იყოს და მხოლოდ ის ანონიმური, შეიძლება სანდოობის პრობლემაც გაჩნდეს, იმიტომ რომ საიდან იქნება ამოღებული, მაგრამ აი ეს შემთხვევა, როდესაც დამატებით ინფორმაციას იღებ და ასე შემდეგ, უნდა იყოს შესაძლებლობა, რომ წყაროს თუ სურვილი აქვს არ გაამჟღავნოს ანუ ინფორმაცია, რომ ვისგან იქნება მოღებული, ეს ინფორმაცია ამ ინფორმაციის გასაჯერება არ მოხდეს.
კი ბატონო.
ამ თემას რო გავაგზავნოთ, საკე კიდევ პრობლემა არის თუ წყაროების სიმცირე. ანუ ძირითადად ინფორმაციის ამოღება ხდება ოჯახის წევრებიდან და ინტერვიურებიდან. რაც და გამის გარდა არის
სკოლიდან,
სივრცე, სკოლა და სადაც აი უცხებათა შორის კომუნიკაციის პრობლემაც არსებობს ამ უცხებასთან, იმიტომ რომ სკოლაში საკმოდ ვერბე, საკმოდ რისკის შემცველია, არ აქვს ინფორმაცია მაგალითად სკოლებს რომ მიხვიდე და მსგავსი ინტერვიუ და ინფორმაციის ამოღება დაიწყოს, შესაძლებელია სკოლის ადმინისტრაციას არ ქონდეს იმხელა ეთიკური რაღაცა სტანდარტები, რაღაც თვალსაზრისი, რომ ეს ინფორმაცია ზოგადად გაასაჯაროს. ანუ რაღაცა დოზით მათ უნდა ქონდეთ ინფორმაცია, განათლების სამინისტროს დონეზე ექსაკითხნო და რეგულირდეს, რომ მსგავსი ტიპის ინფორმაციის ამოღება რომ მოხდება მასშტაბებისგან თუ სხვა სისტემისგან, ეს სკოლაში ამ ინფორმაციის გასაჯარო უბრალოდ არ ხდებოდეს. ამიტომ ვინაიდან ეს სისტემა ჯერ არ არის აწყობილი, უბრალოდ ძალიან დიდი რისკი შემცველია და ამ კუთხით ზოგადად ერიდებიან კიდევაც, რომ სკოლაში მივიდნენ და ეს ინფორმაცია ამოიღონ. ცალკე არ კიდევ პრობლემა წყაროების სიმცირესთან დაკავშირებით, უბრალოდ აი ხშირად აი რეგიონებში განსაკუთრებით მისვლის პრობლემაც არის, მაგალითად საჭირო რესურსები არ აქვს ტრანსპორტირება, იმიტომ რომ ხშირად არის რეგიონებში ბევრ ადგილას მისასვლელი რომ მიხვიდე და ელაპარაკო ამოიღო და ამ კუთხითაც უნდა არსებობდეს გარანტირებულად რაღაცა რესურსი თვითონ ამ რეგიონალური ოფისებისთვის რომ კონდეთ შესაძლებლობა რომ მივიდნენ ადგილზე და ესაუბრონ და ასე შემდეგ. ამიტომ მე წყაროების რაც პრო მრავალფეროვანია წყარო უფრო მეტი ინფორმაციის შესაძლებლობა არის რომ ამოიღო და უფრო მეტად დავინახავ სურათს ამ ბავშვის შესახებ. მხოლოდ ერთი და ორი წყარო და შეიძლება სანდოობაც ნაკლები კონდეს და წირი იყოს. ამიტომ
გასაგებია და ანონიმურობაც შეიძლება იყოს დაცული ზოგიერთ წყაროსთან მიმართებით და უფრო დამაჯერებელი იყოს ეს ინფორმაცია. უცხებათ შორისი კომუნიკაცია, ასე თქვა თავსაც ხვდებით.
ხო, კომუნიკაცია არის, ხა ძირითადად კომუნიკაცია პრობაცი რომ სააკეთოს აქვს სასამართლოსთან, ნუ პრობლემები გამოიკვეთა ხშიად. არ არის გამოყოფილი საკონტაქტო პირი, ვისაც შეიძლება ესაუბროს. ხშიად მაგალითად კომუნიკაციის პროცესი არის ასევე რომ მნიშვნელოვანია რაღაცა უკვე კავშირს იღებდეს სოციალურ მუშაკებს მოსამართლეებისგან, ხშიად რაღაცა კითხვები აქვს თქო, ან გაიშთან დაკავშირებით შინაარსთან დაკავშირებით, დამაზუსტებელ საკითხებთან დაკავშირებით და რაღაც უკვე კავშირს უბრუნებდნენ რომ ეს შემდგომში ამ სოციალურ მუშაკებს ეს გაითვალისწინონ. და ცალკე ძალიან ტექნიკური საკითხები უშუალოდ და კომუნიკაციაზე გასვლის პრობლემაც კი იყო, საკონტაქტო პირი არ იყო განსაზღვრული, ხშიად ინფორმაციას უგზავნენ ისეთი სახის რომ უბრალოდ ბავშვის საცხოვრებლის და ოჯახის წევრების იდენტიფიცირებასაც ვერ ახდენდნენ, სადაც უნდა მისულიყო და ამიტომ ეს უფრო ასე ვთქვათ მოწესრიგებული იყო ამ თვალსაზრისით არის მნიშვნელოვანი ეს კომუნიკაციას აწყობა მოხდეს და ამის ყოველს კარგი მექანიზმი არის რა თქმა უნდა მულტიუცხებრივი რაღაც სამუშაო შეხვედრების ხოდა შორის აქვთ უკვე პრაქტიკაში ხდებიან რაღაცა ხდება ინფორმაციის გაცვლა რომ ერთგვარად ამ კომუნიკაციის პროცესში რაღაცა კუთხით დაახლო მაგდაზე რა პრობლემები გვაქვს რა გამოვასწრო და ასე შემდეგ და მზაობა ამ თვალსაზრისით რაღაცა უკვე არის გამოთქმული და შემდგომში უბრალოდ საჭირო უფრო რაღაცა პროტოკოლების ზონაზე დავიდეს ეს რომ პროცედურულად იყოს ეს დარეგულირებული კარგად
ჩვენ ასევე ამ პროექტის ფარგლებში რომელიც ჰოლანდიის საელჩოს სამეფო საელჩოს ფინანსური დახმარებით განხორციელდა და შევიმუშავეთ გაიდლაინი სასამართლოს და პრობაციის ეროვნულ პრობაციის სისტემას შორის ამ ურთიერთობის გასაუმჯობესებლად, ანუ მოვიცავთ როგორც შინაარსობრივ საკითხებს, აგრეთვე ტექნიკურ საკითხებს და ფაქტობრივად გაზიარებულიც აქვს ეს.
ეს ყველაფერი ასახულია, ეს საჭიროებები როგორც
კი ასახული არის ამ კვლევის შესაბამისად და გარდა იმისა, რომ ვთქვა ეს ტექნიკურ საკითხები უბრალოდ დროში ნამდვილად აყოვნებს ამ პროცესის ეფექტურობას, ასევე მეორე საკითხი ის რომ სოციალური მუშაკები არ არიან იურისტები და სამართლებრივად არცნობენ, თქვათ ინფორმაცია არ აქვთ იგივე დანშაულის ფაბულაზე, ასე შემდეგ. ესე და აღნიშნულის თქვათ განმარტებას და თქვათ გაგზავნა იმ მოთხოვნის შესაბამისად, როდესაც თქვათ მოხსუთითებს თქვათ სასამართლო არის მნიშვნელოვანი და გარკვეული ისეთი საკითხები, რაც თადებითად აისახება უფრო თქვათ იგივე დანშაულის ნაწილის შეფასებისას, როდესაც თქვათ დანშაულზე იკითხება.
მათი კვალიფიკაციის საკითხი თუ გამოიკვლიეთ.
კი, კვალიფიკაცია ერთ-ერთი საკითხია, რაც რის შეფასებას მოხდა, ნუ ეს სოციალური მუშაკები არიან, ნუ პროფესიით სოციალური მუშაკები. თუმცა
სპეციფიკური ცოდნა უნდა.
მათ უნდა კონდეთ სპეციფიკური ცოდნა სამართლებრივ საკითხთან დაკავშირებით. გასაგებია, რომ იურისტები ვერ გახდებიან, მაგრამ რაღაცა საბაზისო ცოდნა ამ თვალსაზრისით უნდა კონდეთ. თავიდან რაღაც ტრენინგები მათ გაიარეს ამ კუთხით, თუმცა კვლევამ გამოჩინა, რომ ბევრ საკითხი სამართლებრივ ტერმინოლოგიასთან და რაღაცა ნიუანსებს დაკავშირებით აქვს პრობლემა ინფორმაციის. ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ გადამზადების შემდგომი ფაზა, როდესაც იქნება და ამ კუთხით აქვს პროექცია გეგმა, ეს დამატებით ინფორმაცია მივაწოდოთ სამართლებრივ საბაზისო საკითხებზე, რომ აი ამ პროცესში უბრალოდ გქონდეთ ტერმინოლოგიის ხან შეიძლება იყენებინა ტერმინოლოგიის ბრალდებული, განსაზღვრული, მჟავდებული, ანუ შეიძლება ზოგადად ვიღაცის დიდი მნიშვნელობა არ ქონდეს, მაგრამ სამართლებრივად ამ ძალიან დიდი დატვირთვა აქვს და სწორი ტერმინების გამოყენება, სწორი ფაბულის გაგება, რასაც ის გადმოაქვს ამის გააზრება, ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ფიქრობთ, რომ რაღაცა ინტენსიური ტრენინგით ამის გამოსწორება შესაძლებელია და
პროექტს აქვს გეგმა ტატომ ბრძანა და აი სრულად რომ გითხათ ეს პროექტი მთლიანად კიდევ რას გულისხმობს
რა კომპონენტებს მოიცავდა. ეს პროექტი დაიწყო 2016 წლის 1 ივნის სიმბოლურად ბავშთა დღეს და კვლევის გარდა პროექტის ფარგლებში შემუშავებული იქნა სხვადასხვა აქტივობები, მაგალითად ხდებოდა შეხვედრები თქვათ ამ შესაბამის უწყებების წარმომადგენლებთან, როგორც არის თქვათ სასამართლო პროფესიონალური სააგენტო ადვოკატებთანაც იყო გარკვეული კომუნიკაცია ამ საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე ჩვენ შევიმუშავეთ ინფორმაციულობის გაზრდა შეუწყეთ ხელი, მაგალითად დაუბეჭდეთ პოსტერები, ასევე
ვიდეო
გადაცემაც კი ეს გადაცემაც აღნიშნულს ეს ემსახურება და რაც თავარია გავაძლიერეთ უნარები ამ 50 სოციალური პლუს ფსიქოლოგები შედიან ამ 50 ადამიანში, მათი უნარები ჩამოიყვანეთ საერთაშორისო ექსპერტი ჰოლანდიიდან, რომელმაც საუკეთესო პრაქტიკა პრაქტიკულ საკითხებზე ავარჯიშა, შეიძლება ითქვას ეს თანამშრომლები და ძალიან დადებითად ძალიან მოეწონათ მათ ეს და ეს თქოს კიდევაც რომ არ იყოს ეს ტრეინინგი მხოლოდ ტრეინინგისთვის და ჩვენ ზუსტად ამკუთხედ ვიფიქრეთ რომ პრობაციონულ სააგენტოსთან ერთად რომ ეს ინსტრუმენტის გარკვეული ნაწილები უნდა შეიცვალოს იმიტომ რომ მაგალითად ჰოლანდიაში მარტი მაგალითს მოვიტან 4 წელი დასჭირდა დაახლოებით საკმაოდ განვითარებულ ქვეყანაში ამ სისტემის სრულყოფილად ჩამოყალიბებას და რამდენჯერმე შეიცვალა შესაბამისად ჩვენ ახლა მუშაობთ ესეთი ჰოლანდიელი ექსპერტის ჰანს პარტიერტის ჩართულობით ინსტრუმენტის გაუმჯობესებაზე და დაგეგმილი გვაქვს და ზაფხულში უკვე ტრენინგები რომელიც მოიცავს ახალი ინსტრუმენტის საკითხებზე მონარების გაუმჯობესებას ასევე ვთქვათ დატომ რაც ახსენა იგივე საკითხებზე და ასევე გავაუმჯობესებთ მათ უნარებს როგორც სამართლებრივ საკითხებზე ასევე ბევრ ტექნიკურ საკითხებზე იგივე ფსიქოლოგის ვთქვათ ჩართულობასთან დაკავშირებით
პროცესი
გრძელდება და მიხვდეს რომ პროექტი ორთოში მთავრდება ეს არის ერთი პრიორიტეტი ერთ-ერთი პრიორიტეტი ჩვენი ორგანიზაციებისთვის რომელსაც ვთქვათ ჩვენ ვადევნებთ თვალყურს და ბოლომდე მივადევნებთ რეფორმის განხორციელებას თვალყურს და შევუწყობთ ხელს რომ წარმატებით დასრულდეს ანგარიშების წარმოების
პროცესი ორი თვის შემდეგაც როდესაც
კი ვაპირებთ იმიტომ რომ სამომავლოდ ეს არის ჩვენი ახალი ინსტრუმენტის ახალი ცვლილებები განცდილი ინსტრუმენტის დატესტვა ესე რომ ვთქვათ და პილოტირება და შესაბამისად ამოქმედებაც პრაქტიკაზე დაკვირებაც იქნება ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტი სამომავლოდ
გასაგებია მოკეთ არ მეატოვებთ ამ პროცესს შუა გზაში ბავშვის უფლება იყოს ინფორმირებული ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ატომოდი თქვენ დაკითხოთ მიკროფონს.
Ну, სამწუხაროდ, საერთაშორისო სტანდარტებით ბავშვს უფლება აქვს იცოდეს მის შესახებ ნებისმიერი ინფორმაცია. Ну, ეს ინფორმაცია მას უნდა მიეწოდეს გასაგები ფორმით და ენით. Ну, პრაქტიკამ გამოკვეთა, რომ ანგარიშებს, როგორც ესე არაცნობენ ბავშვებს, რაც საერთაშორისო სტანდარტებით არის აბსოლუტურად მიუღებელი. Ну, არგუმენტები იყო, რომ ხან ვერ ახერხებდნენ, ხან შესაძლებელია იყოს იმის რისკი, რომ ბავშვს არ მოეწონოს, ან ზოგადად რაღაცა გარკვეული პროტესტის გამოთქვას ზოგიერთ საკითხებზე, რაღაც იქ არის ასახული, ანუ გამოკვლეული, მაგალითად, შეიძლება არ მოწონდეს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ნებისმიერ შემთხვევაში ბავშვს უნდა გააცნონ ანგარიშის შინაარსი და მის კანონიერ წარმოდგენას ასევე და უნდა იყოს დაფიქსირებული მან ეს იცის და გაიაზრა რაზე არის საუბარი და
შეიძლება მისი პოზიციაც უნდა იყოს დაფიქსირებული.
მისი პოზიციაც შეიძლება იყოს გათვალისწინებული, თუმცა რა თქმა უნდა ბავშვის პოზიცია უნდა მოისმინო, გაითვალისწინო, შესაძლებელია ხომ არ მოწონდეს, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ანგარიში მსგავსი რეკომენდაციები არ უნდა დატოვო. უბრალოდ მისი ჩართულობა უნდა იგრძნობოდეს, რომ ბავშვი ამ პროცესის მონაწილე იყო თვითონ და თვითონ რაღაცა გარკვეული წვლილი შეიტანა და უბრალოდ მინიმუმ ინფორმირებულია რაზე არის საუბარი, რომ გარკვეული სურპრიზი არ იყოს სასამართლოზე, რომ ითქვენ, რომ ესეთი ტიპის ანგარიში იყო, ესეთი რეკომენდაციები და ამიტომ საჯილის სახით ამას გინიშნავთ.
და რაღაცნაირად კეთილ განწყობას სჭირდებათ თქვათ კანონთან კონფლიქტში მყოფ ბავშვებსაც სამომავლოდ, ხომ, საზოგადოებაში დასაბრუნებლად, როგორც სრულფასოვანი წევრების. ირენა, რა სიტყვით აი ამ სწორედ ბავშვის უფლებათა ინფორმირებულობაზე მე ვნახე, რომ თქვენს ანგარიშში არის ესეთი ადგილი, რომ თქვათ მათ აუცილებლად უნდა განესაზღვროთ მათი განემარტოთ მათი უფლებები და უნდა გამოიძებნოს ხერხი და დახმარება, დახმარე პირი, რომელიც თქვათ ამ უფლებების განხორციელებაში მათ დაეხმარება. თქვათ მათ აქვთ სურვილი რომ გამოთქვან თავიანთი მოსაზრებები სასამართლოს პროცესში, აი ამ ანგარიშთან დაკავშირებით თუ რა ვიცი, რა შეიძლება, როგორი სურვილები შეიძლება ქონდეთ თქვათ მათ საჭიროებები.
ჯერ მე პირველი დავიწყებ იმით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ბავშვებში ნდობის მოპოვება, იმისთვის რომ ინტერვიუ წარმატებულად ჩატარდეს და მონარების ფლობა, რომელსაც ნამდვილად ფლობენ არასულ თქვათ სოციალური მუშაკები. თუმცა მეორე საკითხი არის ის, რომ ნამდვილად უნდა ხდებოდეს ამ ინფორმაციის გაცნობა მათთვის და გარკვეულწილად ინფორმირებულება ბავშვების თვითონ სოციალური მუშაკის მხრიდან გადა ახსნა ამ პროცესის, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი და რო ეს რეალურად ამ პროცესს ეხმარება. გარკულ ეხა ალბათ ამ მას მისი უფლებების ახსნა, გარკულწლად ინფორმირებულება, მისი ვალდებულებების უფლებრივი ფორმირებულება გარკულწლად ალბათ შესაბამის მოწყობებმა უნდა მოახდინონ. იგივე ვთქვათ პრობაციის ეროვნულ სააგენტოს თუ კი ხდება შემდგომ მაგალითად სასამართლო კონკრეტულ სერვისებში ჩართვას ვთქვათ და დაუწესებს ვთქვათ არასრულწლოვანს. აი შეფასების მიზანი ზუსტად ის არის რომ იმ პრობლემას რამაც გამოიწვია გარკვეულწილად მისი კანონთა კონფლიქტში მოყვანა ეშველოს დროულად ინტერვენცია იქნეს შესაბამისი განხორციელებული როგორც მაგალითად ფსიქოსოციალური დახმარების კუთხით ოჯახთან ურთიერთობის გაუმჯობესების კუთხით თქვა
იგივე
თვით ამასთან დაკავშირებით მაგალითად ძირითადად სამწუხაროდ ძალიან ბევრი კვლევა აჩვენებს რომ ესეთ ბავშვები უმრავლესობა მაინც ეს თქვა სოციალური სფერო სოციალური განწყობები და სოციალური პრობლემები რეალურად განაპირობებს ამბავშების კანონთან კონფლიქტში ყოფნას და გარკვეულწილად მშობლების მხრიდანაც უგულვებელყოფა. თქვა იგივე ბევრი მშობელი შეიძლება უგულვებელყოფა არ ხდება, მაგრამ საზოგადოებრივი თარი წასული და თქვა ნაკლებად არის მშობლის და უფროსის ზედამხედველობის ქვეშ. ეს პრობლემები რეალურად ამ საქმეებიდან გამოიკვეთა და ჩვენ მაინც ვთვლით, რომ პროცესში გარდა იმისა, რომ თქვა მოსამართლე ინფორმირებული იქნება და უფრო სწორად მიიღებს გადაწყვეტილებას კონკრეტულ სასჯელის რა ზომა იქნება მისთვის უფრო გამამართლებელი, ჩვენთან არის ნამდვილად არასრულწლოვანთა მართვაჯულების სისტემა, არ არის ისეთი მკაცრი როგორც სხვა ქვეყნებში, თუმცა მნიშვნელოვანი არის ზუსტად ის ინტერვენციის პროგრამები, რეაბილიტაციის, რეინტეგრაციის პროგრამები რეალურად იყოს ხელმისაწვდომი არასრულწლოვანებისთვის და ხდებოდეს მათი ჩართვა, თქვა როგორც პენიტენციური სისტემის დონეზე, ასევე გარეთ პროფაციის ეროვნული სააგენტოს საშუალებით და ბევრი სხვა პროვაიდერი, სერვისების მიმწოდებელი არასამთავრობო ორგანიზაციების საშუალებით.
აი ზუსტად თქვენი ანგარიშიდან, აი საერთაშორისო პრაქტიკის ჭრილში ერთი ამონარი დიმინდა, რომ წავიკითხო გაერთიანებული ერების ბავშვის უფლებათა კონვენციის მე-12 მუხლის შესაბამისად საკუთარი შეხედულებების ჩამოყალიბების უნარის მქონე ბავშვს უფლება აქვს თავისუფლად გამოთქვას თავისი აზრი ნებისმიერ საკითხზე, რომელიც მას ეხება. ამასთან ბავშვის შეხედულებებს სათანადო ყურადღება ეთმობა მისი ასაკისა და სიმწიფის შესაბამისად ამ ზოგადი უფლების გარდა, როდესაც ბავშვის მიმართ მიმდინარეობს ადმინისტრაციული თუ სასამართლო საქმის წარმოება, მას უფლება აქვს მოუსმინონ საქმის განხილვისას როგორც უშუალოდ ასევე წარმომადგენლის ან შესაბამისი ორგანოს მეშვეობით ეროვნული კანონმდებლობის საპროცესო ნორმებით გათვალისწინებული წესით. აი რეკომენდაციებში თუ აისახა ეს თქვენთან, თქვა აი ამ კუთხით თუ გაქვთ რაიმე?
ისიც ჩვენ ამ პროცესს არ დავკვირები ვართ, მაგალითად სასამართლო პროცესში თვითონ პროცესების მიმდინარეობისას, თუმცა ეს პრობლემა არ დგას დღევანდელ სასამართლო სისტემაში, იმიტომ რომ ბავშვებს აქვთ ამის შესაძლებლობა და მცველი საშუალებები.
თქვენი ანგარიში კონკრეტულად
უფრო აი ამ
მომზადებას
ეხებოდათ?
გასაგებია, ჩვენ გვაქვს აი ესეთი პროფესიული ეთიკის საკითხიც განსაზღვრული თქვენს გამოკვლევაში. ტატოს მინდა ვთხოვო ამასთან დაკავშირებით.
ო, აი აქ ერთი ამ პროფესიული ეთიკის საკითხთან დაკავშირებით ერთი მთავარი საკითხი, რაც უნდა გაითვალოს სოციალურ მუშაკებმა, მაგალითად, როდესაც მიდის ბავშვის ინტერვიურება და ამ დროს მაგალითად ბავშვი აცხადებს ან ამბობს აწვდის ინფორმაციას სხვა დანაშაულის შესახებ, როგორ უნდა მოიქცეს ამ დროს სოციალური მუშაკი? არის რაღაცა კუთხე ინფორმაციას, რასაც იღებ ინახავ კონფიდენციალურად, მაგრამ თუ დანაშაულის შესახებ იღებ ინფორმაციას,
თავის მიერჩადენ,
ა თავის მიერ ან სხვა
მონაწილეობის
დანაშაულს. ამიტომ ამ დროს არის რეკომენდაცია, რომ თავიდან, როდესაც ბავშვთან ინტერვიუს პროცესი იწყება, წინასწარ იყოს განმარტებული ბავშვისთვის, რომ თუ ისეთ რამე სახეს, ისეთ სახის ინფორმაციას მიაწვდის სოციალურ მუშაკს, რომელიც შეიძლება შეიცავდეს დანაშაულის ნიშნებს და იქნება რეაგირება, ამაზე საჭირო ეს ინფორმაცია უბრალოდ დამალული ვერ იქნება და სოციალურ მუშაკს მოუწევს აუცილებლად ამის გასაჯერებას. საჭირო ამის თავაზე თავიდანვე იყოს განმარტებული, იმიტომ რომ ამის რისკები შეიძლება იყოს, რომ ბავშვს ახლა კონდეს რაღაცა ნდობა, რაღაცა თხვას და არ კონდეს მოლოდინი, რომ ეს ინფორმაცია არ გასაჯეროდა. ამიტომ თავიდანვე ამის თავაზე ინფორმირება ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ამ კონკრეტულ ყველაზე ძირითად აი ამ საკითხზე იყო ეს პროფესიული ეთიკასთან დაკავშირებული საკითხები.
გასაგები, ერთი ბოლო პუნქტი დაგვჭა, სერვისების დეფიციტი და შემდეგ უკვე მინდა რომ მოვასწროთ რეკომენდაციების ძირითადი აქცენტები, რაზე დაისვა. ირენა, გთხოვ რომ აი პროფესიული ეთიკის საკითხებზე თუ გაქვთ სურვილი გამოთქვა თქვენი აზრი და სერვისების დეფიციტზეც.
პროფესიული ეთიკის საკითხებზე ეს არ არის ტაბუდადებული თემა, რეალურად ამაზე შეიძლება მსჯელობა და საკუთესო თქვათ შუალედის გამონახვა, როგორც შესაბამის უწყებებისთან კოორდინაციით, თქვათ როგორც პროფესიული ეროვნული სააგენტოს, ასევე სასამართლოს, თქვათ პროკურატურის შესაბამის მესურების ჩართულებით და ჩვენ ამ ყველაფერს გამოვიტანთ დისკუსიაში ის ფორმატში 31 მაის სისხლის სამართლის რეფორმის ორი საკოორდინაციო საბჭოს ორი მნიშვნელოვანი ჯგუფის პროფაციის რეფორმის და არასრულთა მართლმსაჯულების რეფორმის სამშაბათ ჯგუფების შეხვედრა იქნება და ამ საკითხებს იქ განვიხილავთ ჩვენ. თუმცა ეს მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია, რა თქმა უნდა, და შეიძლება ითქვას, რომ ერთი მხრივ ჩვენ დავიცავთ ბალანს საზოგადოებრივ ინტერესს და თქვათ აი ეთიკურ საკითხს შორის, ანუ შევძლებთ ამის დაცვას. ეხლა რაც შეეხება სერვისების დეფიციტს, შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო 2012 წლამდე ან 14 წლამდე პროცესი შედარებით გაუმჯობესებულია სერვისების მიწოდების კუთხით, იმიტომ რომ პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში შეიქმნა ცალკე განყოფილება, რომელსაც ქვია აპრობა ანუ რეაბილიტაციის სამართლო, რეაბილიტაციის პროგრამების სამართლო, რომელმაც ამ მოქმედა საკმაოდ ეფექტურად გარკვეული სერვისები, შეიძლება ითქვას ფსიქოსოციალური სერვისები და ასე შემდეგ და შესყიდვასაც კი ახდენდნენ გარკვეულ სერვისებს ორგანიზაციებიდან. თუმცა ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი, ხშირად ხდებოდეს კვლევა, რა სერვისებია საჭირო და ამ სერვისების ეფექტური დაგეგმვა ხდებოდეს უფრო ვიდრე ვთქვათ დღეს ხდება. ვიცით რომ ეს არის დაკავშირებული რესურსებთან. აი მაგალითად ეხლა შეიძლება ვთქვათ ფსიქოსოციალური სერვისის ადგილობრივი ვთქვათ მეტეკლებად ხდება დაფარვა ვთქვათ ამ სერვისის, თუმცა მაგალითად იგივე შეიძლება იყოს განათლების სერვისები საჭირო, ხო ვთქვათ დამატებით ვთქვათ ინგლისური ენის სწავლა ან რაღაც ძალიან და ვთქვათ ამ კუთხით ვთქვათ არ იყოს შესაძლებლობა ვთქვათ პროპაცია, ხა ვერასწავლის ხო პროპაციის ეროვნულ საგენერ სოციალური მუშაკი ინგლისური ენას ან კომპიუტერს ან რაიმეს. ანუ გარკვეული სერვისები უფრო რაც ის სერვისი რაც სჭირდება არასრულწლოვანს რეალურად იმისთვის რომ ვთქვათ იგივე თუნდაც თავისუფალი დრო არ გაატაროს უქმეთ ვთქვათ არის ხო პროპაციაზე რიცხული, მაგრამ ვთქვათ იყოს ჩაერთოს რაღაც სერვისში რაც ვთქვათ მის თავისუფალ დროს და ისე რომ ვთქვათ კომპენსაციას გაუწევს და ის არ იქნება ჩართული შემდგომ ვთქვათ რამეს არასამართლებრივ საქმიანობაში და ასე შემდგომ. ანუ სხვა საჭიროებები არსებობს. ახლა ჩვენ მაგალითად ვხედავთ რომ ფსიქოსოციალური სერვისის გარდა საჭირო ხშირად იურიდიული სერვისის მიწოდება ეფექტიანად. სამედიცინო სერვისებიც, იმიტომ რომ გასაგებია ვიცით რომ ვთქვათ სამედიცინო დაზღვევა საყოველთა დაზღვევა გარკვეულწლად ფარავს გარკვეულ საკითხებს, მაგრამ ჯერ კიდევ სამწუხაროდ განსაკუთრებით სისხლსამართლის სისტემაში მყოფ ადამიანებს ჯერ კიდევ აქვთ საჭიროებები მაინც ვთქვათ ამ ტიპის დახმარების და ვიცით რომ უმრავლესობა რა თქმა უნდა ყველას არ ეხება ეს, მაგრამ მაინც ალბათ მასიური ფენა არის სოციალურად დაუცველი, ანუ ზოგადად შეჭირვებული
შეიძლება. და ეს უბრალოდ ეს აჯელის სახის და ზონას რო არჩევს მოსამართლე, ეს აჯელი არ არის მარტო მაგალითად პირობითი მსჯავრი. პირობა შეიძლება იყოს პირობითი მსჯავრის ახსნის პროცესში, სხვადასხვა ტიპის ჩარევების საჭიროება, ტრეინინგების, ფსიქოსოციალური პროგრამების, გარკვეული განათლების კუთხით გაძლიერება რომ მოხდეს ამ ბავშვის. შესაძლოა ის ზუსტად ეს ანგარიში გამოკვეთოს ეს პრობლემები, რომ ეს აი რისკ ფაქტორები არის ეს, დამცავი ფაქტორები არის ეს და ამ კუთხით არის სამუშაო და სარჯელთან ერთად თვითონაც პირობითი მსჯავრი შეიძლება იყოს არასაპატრონო. შეიძლება ეს იგივე საპატრონო სარჯელის ახსნის პროცესშიც კი მოხდეს. იყოს რეკომენდაცია რომ მსგავსი ტიპის პროგრამების განხორციელება მოხდეს და ეს პროგრამები უნდა არსებობდეს, რომ ეს შესთავაზო რომ ზოგადად ეს ძლიერი სუსტი მხარეები გაუძლიერო ამ ბავშვს. ამიტომ არის რომ ეს
შეიძლება ეს არის სწორედ მომავალზე ორიენტირებული. მათ მომავალზე. და ბოლოს მინდა აი სადღაც 3 წუთი დაგვრჩა და მინდა რომ გთხოვოთ რეკომენდაციების შესახებ. გადავავლოთ თვალი ყველას სათითაოდ ვერ მოვასწრებთ ცხადია, მაგრამ რაც თქვენ გეჩვენებათ რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები, რომლებიც განკუთვნილია თქო რომლის ადრესატიც არის თქვა სახელმწიფო სტრუქტურა.
კი, ვეცდები ლაკონურად ჩამოვაყალიბო სასჯელსობის და პროპაციის სამინისტროს ადმი გვექნება რეკომენდაცია რომ ეს 10 სამუშაო დღის განსაზღვრა იმისთვის რომ მოხდეს ანუ შესაბამისი კვალიფიციური ანგარიშის დადება უფრო მეტად
სოციალური მუშაკის
სოციალური შრომის მხრიდან იყოს ანუ კანონის კანონმდებარე აქტის დონეზე განსაზღვრული ან იგივე პატიმრობის კოდექსის დონეზე არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის დონეზე განსაზღვრული. ასევე მნიშვნელოვანია რომ ფსიქოლოგის მონაწილეობაც გარკვეულწლად იმ კანონმდებარე აქტში რომელიც არეგულირებს ამ ინსტრუმენტის ზოგადად შევსებას და პასუხისგებლობას ანიჭებს თქვა სოციალური მუშაკის ასევე ფსიქოლოგის რომაც იყოს განსაზღვრული და ანუ შესაბამისად და მოხდეს დაგმატება კადრების ხო, მაგრამ ამას ცოტა ეს ამ შემდეგ ვიტყვი. მნიშვნელოვანია რომ მიგვეჩნია რომ ამ ზუსტად ეთიკის პროფესიული ეთიკის და ამ ვთქვათ კი პერსონალური ინფორმაციების დაცვის და ანუ დაცვისთვის ხდებოდეს ანუ ასახვა ხდებოდეს ვთქვათ გარკვეულ ინსტრუმენტში თუ გაიდლაინი შემუშავდეს ამისთვის რომ ჩამოყალიბებული იყოს ერთიანი პრაქტიკა, ერთგვარი მიდგომა არსებობდეს და არ იყოს ინდივიდუალურად დამოკიდებული თითოეულ სოციალურ მუშაკზე. ასევე მნიშვნელოვანი არის ვალდებულება დაეკისროს სოციალურ მუშაკს რომ გააცნოს ანგარიშის შინაარსი არასრულწლოვანს. ასევე მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია რომ სუპერვიზია ხდებოდეს რეალურად, უფრო ეფექტიანი სუპერვიზია ის განხორციელდებოდეს თვითონ სისტემის შიგნით. ანუ ვთქვათ შემუშავებული იქნას ეფექტიანი სუპერვიზიას გულისხმობთ რომ მომზადდეს შესაბამისად კადრები რომლებიც უფრო მეტად განაზოგადებს ანალიზ გაუკეთებს არსებულ პრაქტიკას, ანუ ამ შეისწავლის ამ ანგარიშებს და რეალურად გააძლიერებს კიდევაც ვთქვათ იმ ადამიანებს ვინც არიან ჩართულები ამ სისტემაში. ასევე ძალიან მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია თვითონ ადვოკატების ინფორმირებაც რომ ეს არ არის მტკიცებულებები და ეს არ არის ვთქვათ ადვოკატისთვის და არც პროკურატურისთვის მასალას არ წარმოადგენს სასამართლოს ასარტკეს, არამედ არის ნეიტრალური დოკუმენტი და ამის გაცემა რომელიც
იყოს გათვალისწინებული
რა თქმა უნდა სასამართლოს მხრიდან, მაგრამ არ არის ვალდებულება, არ აქვს ვალდებულება არც სოციალურ მუშაკს, არც სასამართლოს, რომ ეს დოკუმენტი მანამდე გაუგზავნოს ადვოკატს და ამის შესახებ ინფორმირება უნდა მოხდეს მათ.
ძალიან ცოტა დრო გჭირდება.
კი, და მნიშვნელოვანია ასევე უნდა გამოვყოთ, რომ ზოგადად კოორდინაცია არის მშოვარი უწყებებს შორის, განათლების სამინისტრო, ჯანდაცვის სამინისტრო, ანუ წყაროები მიღება საიდანაც ხდება და თავრობ საქართველოს თავრობას რომ ბიუჯეტირება მოხდა სათანადოდ იმისთვის რომ გაიზარდოს კადრები იმისთვის რომ პროფექტიან იყოს ეს სისტემა.
ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა მსმენელებს და მაყურებლებს შევახსენებთ რომ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა იყო არასრულწლოვანთა მართსაჯულება და არასრულწლოვანთა მომავალი. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ირენა გაბუნია, ციხის საერთაშორისო რეფორმის პროექტის კოორდინატორი და ტატო ქელბაქიანი, გამოკვლევის ავტორი. მე ლელა კუნჭულიავა დღევანდელ გადაცემას მეუძღვებოდი, ხმის რეჟისორი ორი გახდათ გოჩალეჟავა. დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გეკნებათ დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტარეას ეთერში და ასევე ესტუმრეთ ჩვენს ვებგვერდს რადიო თავისუფლება _GE. უღრმესი მადლობა.
პირიქით მადლობა.
მადლობა თქვენ.